ty nové obzory, které se rozvinuly, počínaje tím listopadem 89. roku, umožnili začít uskutečňovat něco z těch myšlenek, zkušeností a poznatků, které se v nás akumulovaly v té předchozí době, pro které ale nebyl ten celospolečenský prostor vytvořen. A já jsem tehdy byl na takovém rozcestí osobně a profesně. Na jednu stranu by se mi možná teď otvírala cesta, taková trochu pozdní, ale nicméně možná, takového rozvoje spíš po té akademické dráze, jestliže jsem předtím neměl šanci, nemaje kádrové předpoklady se někde uplatnit na vysoké škole, teď by to bylo bývalo možné. Nebo něco uskutečnit z těch myšlenek, které nazrály. A já jsem se rozhodl, a nelituju toho, jít především touto cestou, i když ani předávání zkušeností na vysoké škole nakonec mi nebylo upřeno. Ale rozhodl jsem se pokusit se vytvořit takovou novou alternativu, nový model, novou generaci toho stylu a přístupu k péči o děti a rodiny s postižením. Jak ono to tehdy vypadalo? Na ulicích jsme vlastně lidi s postižením moc nepotkávali. Jaký to mělo důvod? Jednak ty ulice, a to symbolicky představuje celou tu společnost, vůbec nebyly architektonicky připraveny pro to, aby se tam třeba lidé na vozíčku mohli pohybovat. A potom taky duch doby si to nepřál. Byli jsme přece v době, která doufala, že vlastně všecku lidskou bídu promění jenom proměnou ekonomických faktorů, odstraní lidské trápení, jenomže samozřejmě to byla utopie ve všech společnostech a ve všech dobách. Ta povaha lidské existence je táž a určitým trápením prostě neunikneme. Dále to bylo tak, že v mužích a v ženách byly tehdy spatřovány především pracovní síly pro budování nové společnosti. A zapomínalo se na to nepominutelné a nezastupitelné poslání rodičů při výchově dětí. A že toto poslání platí stejně tak pro děti zdravé, jako pro děti postižené. A často se tedy říkalo a zdůrazňovalo třeba rodičům, kterým se narodilo dítě s problémy. A bohužel musím říci, že s tímto přístupem i po 20 letech od té proměny se stále setkávám, co byste si kazili život, nechte to dítě státu, vždyť to dítě potřebuje především odbornou péči. A vy můžete své síly věnovat vlastnímu rozvoji, vlastnímu vzdělávání a práci. Zapomínalo se tady na to, že to dítě jako každé dítě potřebuje to i to, ale to prvotní a nezastupitelné je bezpodmínečné přijetí a láska. A když se setkáváme s tím, že třeba se narodí dítě s postižením, řekněme dítě s Downovým syndromem nebo s jiným postižením, které je patrné hned od počátku vývoje, abych to vzal jako takový výrazný příklad, tak samozřejmě vidíme a pozorujeme, jak velice jsou ti rodiče zaskočeni, jak jim chybí podpora a doprovázení v tom, aby se s touhletou situací mohli vyrovnat, aby mohli dospět k tomu opravdu svobodnému rozhodnutí, zda jsou připraveni, ochotni se toho dítěte ujmout a dát mu v podstatě to, co mu nikdo jiný než rodiče dát nemůže. A my to vidíme tak, že je vlastně potřeba, aby se kolem něho tam, kde je, schromáždili všichni ti, kteří k tomu mají co říci, a základ tvoří právě rodiče. Vedle toho jsou tu teda ti odborníci různých profesí. Tehdy před těmi 20 lety to bylo tak, že když se ti rodiče rozhodli se o takové dítě přece jen postarat, tak ten úkol měli nesmírně těžký. Takové dítě s postižením potřebuje mnohou péči, potřebuje fyzioterapii, potřebuje logopedii, neurologii, psychiatrii, psychologii, a pro takové rodiče to znamenalo s dítětem běhat v úterý tam, ve středu tam, a vlastně když dorazili domů unavení po tom všem, tak už nezbývalo času na to, aby prostě mohli být s tím dítětem a věnovat se mu. Proto jsme si řekli, že ty služby pro tyto děti musí být dostupné rodině a musí s rodinou počítat a zahrnovat ji. To znamená ne ústavy někde v pohraničí, velké ústavy, které sice jsou ekonomicky racionální, protože se tam dá vařit ve velkém, prát ve velkém, ale v té komunitě, kde by ty děti byly přítomny, kde by chodili na vycházky, tak aby i lidé, kteří bydlí v okolí, je vnímali jako součást svého přirozeného prostoru. To je ten začátek té prvotní integrace těchto dětí. Integrace začíná v rodině. Ta rodina proto musí mít podmínky. Teprve tehdy, když ta rodina přijme dítě za své, tak se toto přijetí, tato socializace šíří v rostoucích kruzích, která pak zahrnuje i, řekněme, skupinu vrstevníků, okolí, školu a podobně, ale začíná to právě v té rodině. Čili ne dítě od rodiny a rodiče na návštěvy, ale péči kolem dítěte, tak aby to dítě přebývalo ve své rodině a aby se rodině dostalo pomoci, úlevy a doplnění v tom, co řekněme tolik zastat nemůže. Třeba ty odborné služby jsou i věcí odborníků a my někdy samozřejmě potřebujeme, ty rodiče jsou prvními spolupracovníky a nejlíp třeba každodenně může fyzioterapeutická nebo logopedická cvičení dělat s dítětem jeho maminka, která ho nejlíp zná, ale potřebuje k tomu podporu a vedení. Proto vznikla ta myšlenka, že ne celoroční ústavy, ale především denní stacionáře, aby tak jako zdravé děti chodí do školky nebo do školy, tak aby tyto děti chodily také do těchto zařízení a aby se těm dětem tam na tom jednom místě dostalo té odborné podpory z různých stran. To znamená, aby tu byl interdisciplinární tým, který tomu dítěti poskytne to, co potřebuje. Aby to přesáhlo ty kompetence těch jednotlivých tradičních resortů. To byla myšlenka, ze které vzniklo dětské centrum Paprsek. Nebylo to vůbec snadné. Ten první pokus, který se rozvíjel už od toho 90. roku, kam jsme s týmem 10-15 kolegů nastoupili s nadšením a ideály, ztroskotal pro neporozumění tehdejšího zřizovatele. My jsme v bezmoci jako celý tým odešli ještě předtím, než se vůbec ta činnost mohla zahájit. Ale tehdy jsme se setkali naštěstí s osvícenými hlavami a s porozuměním na magistrátě hlavního města Prahy, který se stal naším zřizovatelem, a to úplně první bylo a vděčně na něj vzpomínám, na svého kolegu doktora Alexandra Fantu, který sám byl a je ředitelem jednoho z takových zařízení města Prahy a který pochopil velice přesně význam téhleté myšlenky a vzal nás zprvu pod svou ochranu, než jsme se rozvinuli tak, že ta činnost mohla být samostatná, že se potom po asi 2 letech ten paprsek stal samostatným zařízením. Většinou to byly všechno děti, které ve škole nechtěli. Oni byli tehdy, říká se, osvobozeny od povinnosti vzdělávat se, ale to byl eufemismus. Ono jim nebylo dovoleno se vzdělávat. To souviselo s tím, co se tehdy chápalo pod pojmem vzdělávání. Pokud budeme chápat vzdělávání jenom jako vyučování, osvojování, čtení, psaní, počítání, tak samozřejmě mnohé z těchto dětí na to nedosáhnou, ale vzdělávání je mnohem víc. To je taky podpora a rozvíjení dovedností, životně důležitých dovedností, taky rozvoj osobnosti, hodnot, postojů, a tohle to všechno patří do toho vzdělávání. A tak jeden z prvních úkolů byl, že jsme se pokoušeli i pro tyto děti vytvořit tuto šanci. Já musím říct, že jsme tehdy nalezli velké a mimořádné porozumění na ministerstvu školství, kde působila a stále působí paní doktorka Marta Teplá a další. Takže u nás a v několika dalších zařízeních vznikl jako experiment, který se prodlužoval, projekt takzvaných rehabilitačních tříd. Malých třídiček založených v podstatě na individuální péči, jejichž žáky v uvozovkách byli ti, kdo byli klienty toho našeho dětského centra Paprsek a kde se jim dostávalo individuální, speciálně pedagogické péče. A ve spojení s mnohými se nám podařilo dosáhnout v průběhu let toho, že tyto rehabilitační třídy a pak také přípravní stupeň pomocné školy, že se staly pevnou součástí školského systému. A k těm dnešním diskusím, zda všechny děti povinně integrovat, pokud možno teď hned, nebo zda podporovat rozvoj speciálního školství, mohu říci jen to, že je zapotřebí obojího. Potřebujeme to i to. V dnešním stavu rozvoje společnosti máme a můžeme a také se o to snažíme. Ta naše podpora jde i dětem, které doprovázíme do jejich běžných škol nebo do speciálních škol v místě bydliště, ale je potřeba také mít k dispozici speciální školská zařízení, speciální třídy, aby měli rodiče možnost se rozhodnout, aby to nebylo nucené, čili nelze jedno přikazovat a jedno zakazovat. V dnešní době jsou ty speciální školy pro děti, které netolerantní školský systém prostě nepřijme a vyloučí a oni tam trpí. Přestože třeba nemají intelekt až tak postižený. A dokud neproměníme atmosféru v běžných školách tak, aby byla otevřená přijetí těchto dětí, těch odlišných dětí, tak pořád budeme potřebovat nějaká místečka, kde bude možno poskytnout podporu dětem, které ten školský systém, tak jak se po desetiletí vytvářel, vyloučí, které vyhodí z toho kola ven. Musíme si uvědomit, že škola vždycky byla a je kvintesencí hodnot společnosti. To znamená, ty hodnoty, které panují ve společnosti, ty se potom dál předávají ve škole a ve školství. A tohle to se mění nejdéle, toto myšlení takové kastovnické, netolerantní, to se mění daleko déle než všechny ty ekonomické vztahy. A ten úkol, který před námi je, je proměnit, prokvasit celou tuto společnost. Já jsem kdysi ještě za socialismu napsal do italského časopisu jednoho takový článek: rozšiřme toleranci srdcí. se to jmenovalo. A mířilo to i k tomu, o čem jsem jen četl, že v té severní Itálii tehdy povinně zrušili speciální školy a všechny ty děti museli povinně do těch běžných škol. A já jsem tam plédoval proto, že nejprve musíme proměnit tu společnost, aby byla připravená pro tohleto. Zajímavé bylo, že se to tam komu si dostalo a koncem těch 80. let mě vybrali na nějaké takové ocenění novinářské. Já jsem tehdy dostal pozvánku, abych si tu cenu jel převzít někam na Sicílii s doprovodním dopisem ministerstva zahraničí, takovým přehnaným italským slohem, abych tam přijel a na troskách antické kultury tu cenu převzal. A já jsem tomu neuvěřil, že by to mohla být pravda, a myslel jsem, až jsem měl takové dobré přátele, kteří měli velký smysl pro humor, to se někdo dostal k nějakým papírům s hlavičkou ministerstva nebo co, tak jsem se tomu zasmál a dal jsem to do šuplíku. To bylo o prázdninách, ono to mělo být někdy v září. A za několik týdnů si mě náhle volal můj šéf, profesor Dunovský, a říkal, prosím tě, ty máš nějakou pozvánku, vůbec si na to neodpověděl. Já jsem to považoval za vtip. On říkal, ono to hrozí mezinárodní ostudou, je potřeba, abys to rychle přinesl. Nakonec jsem za doprovodu muže, o němž jsem věděl, že byl pověřen ideovým dohledem nad mou cestou, tak jsem se tam teda vypravil. Bylo to takový výlet do snu ještě v té staré době, ale ono to patřilo v té Itálii k úkolům doby před 20 lety. A my navíc u nás, a to bylo díky profesoru Helbrigemu, jsme se dostali do kontaktu s jedním modelem takového alternativního školství, který je mému srdci velmi blízký, a to je pedagogika podle Marie Montessoriové. My jsme tehdy dostali šanci, že první spolupracovníci toho našeho týmu mohli být vzděláni celý rok v Mnichově, v tom dětském centru, takže to k nám přinesli autenticky a my jsme dokonce potom mohli i ve spolupráci s profesorem Helbrigem později o několik let pořádat takový kurz, který toto vzdělání nabídl 20 dalších lidí pracujících s postiženými dětmi u nás, kteří to dodnes dělají, a v současnosti usilujeme o další takový kurz. Ale od jakého věku budeme ty děti brát? Děti normálně chodí do školky od 3 let, tak od 3 let. Ale samozřejmě jsme se brzy dostali do kontaktu se spoustou rodin a spoustou dětí mladších, kde jsme viděli tu tíseň a potřebu taky pro ně něco udělat. A za pomoci jiného velkého a dobrého přítele, který nám po celá desetiletí ještě toho minulého režimu poskytoval nezištnou pomoc, byl to profesor Colin Stevenson, můj vzácný přítel z Velké Británie, který dokonce založil takovou studijní skupinu, ve které spojil, do které přivedl čelné speciální pedagogy, psychologi ze západu a z našich končin, tady z těch bývalých komunistických zemí, a pro ně pořádal každý rok semináře, na které scháněl podporu. A díky tomuto profesoru Stevensonovi, který po zásluze za tuto činnost byl oceněn britskou královnou řádem britského impéria za tuto činnost na náš návrh, tak ten k nám přinesl jeden takový cenný program, který se jmenuje Portage. To je program rané péče. Principem téhleté myšlenky je ta jednoduchá větička, když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Jestliže jsme měli jasné, že nemůžeme to malé dítě, miminko, batole, tahat denně k nám od maminky, tak se ukázalo jasným, že musíme my za nimi. Já to též dělám sám, kromě toho, že po celých 15 let děláme tyto kurzy, ve kterých jsme vyškolili na 200 poradců rané péče, říkáme jim domácí konzultanti po celé republice, kteří takto docházejí do rodin, tak samozřejmě tohle to taky děláme sami a spočívá to v tom, že v ideálním případě ten domácí konzultant navštěvuje tu rodinu jednou týdně a tam spolu, nejčastěji s maminkou, s klíčovou osobou té rodiny, v tom přirozeném prostředí s tím dítětem hledáme zaprvé způsoby, jak by se toto dítě a ta maminka nebo ta rodina, jak by se cítili dobře, to znamená v prvé řadě jde především o to přijmout výzvu, kterým je to navštívení tím postižením dítěte, aby to nebyl jen balvan, ale aby se to stalo šancí a my to zakoušíme, že tam, kde se to podaří, ono je to ohromnou posilou i pro nás v té práci, tak ti lidé na tom vyrostou osobnostně, dostanou se tak daleko, kam by se nedostali jinak, kdyby je tohleto nepotkalo a člověk potom opravdu zakouší to, že těmi skutečnými hrdiny tohoto času, tohoto života jsou nejenom ti lidé, kteří vykonají nějaký jednorázový nebo opakovaný velkorysý čin, ale těmi opravdovými hrdiny jsou zejména ti, kteří přijmou tu životní výzvu, výzvu osudu a jsou věrni tomu úkolu, který přijmou a každodenně ho naplňují. Takže to je něco, co mě samotnému dává obrovskou sílu a za co velice děkuju, co mě obohacuje životně i profesně. Kolegyně doktorka Ludmila Trapková s doktorem Chválou vhodně říkají a vystihují, že tak jako to dítě před narozením se vyvíjí v děloze, v té skutečné děloze, v těle matky, tak rodina pro něj je sociální dělohou, tím nezbytným prostředím, to nemůže nahradit ústav pro jeho plný rozvoj. Zajímavé je, že tuhle tu nádhernou intuici, kterou plně sdílím, jsem nalezl vyjádřenu už před 800 lety v díle Tomáše Akvinského. Člověk by řekl, teologická suma, to bude nějaký nudný a suchý spis. A on tam říká přesně tohleto, že pro dítě je rodina, on to nazývá kvazi dělohou, prostě pokračováním toho jeho vývoje. To je tedy taková ta důležitá myšlenka. Člověk se takto stává svědkem a dokonce podílníkem mnoha někdy těžkých lidských osudů a samozřejmě je tu potřeba taky dbát, abychom my sami tím, že se pokoušíme ta břemena pomáhat nést, abychom sami někdy nezačali klesat pod jejich tíhou. K tomu vede několik cest, jak se z tohohle toho dostat. A jedna cesta taková moderní a stále víc praktikovaná je supervize. To znamená, že jsou příležitosti, chvíle, kdy ti pracovníci se setkávají a mají možnost uvědomit si pod vedením toho supervizora, který je v tom doprovází, kde se třeba jejich vlastní osud prolíná s tím a kde je dobře, aby se tohleto oddělilo. Druhá taková cesta je taky humor a v tomhle tom nám byl velkým učitelem právě profesor Matějček. Kdysi, když se dožil 60 let, vzpomínám na to, tak jsme mu uspořádali takový seminář. Jehož součástí bylo také dramatizace Komenského didaktické hry, jak učitel učí děti číst. A my jsme to dělali v dobových kostýmech ve velkém s řadou spolupracovníků. Dodnes mám, nikam se to dál nevejde, na chodbě našeho domu na stěně výtahu zavěšenu velikou tabuli, kde podle Komenského vzoru jsou přiřazeny k jednotlivým písmenkům zvířátka a obrázky a podobně, vyvozují se zvuky a názvy těch jednotlivých hlásek. Mně připadla úloha Komenského. Tak jsem si v divadelním archivu vypůjčil kostým v tom roce 1982, to byla 60. Matějčkovi, tak jsem kráčel z toho divadelního archivu někde za Prašnou bránou v kostýmu středověkého biskupa ulicí směrem na Příkopy na ten náš seminář a zastavili mě příslušníci veřejné bezpečnosti a bylo málem zle, protože mě podezírali, že jde o nějakou provokaci, nějakou protistátní činnost. Bylo zajímavé, jak v té době chyběl těmto lidem smysl pro humor. Když jsem jim potom říkal, tak se tam pojďte s náma pobavit, to nebylo možné. A profesor Matějček mě to potom dokonale oplatil, když už v Paprsku jsme slavili moje padesátiny, tak on zase na motivy antické tragikomedie, protože já jsem byl znám tím, že jsem všechny prostory zanášel knihami, tak tam se mluvilo o čištění Augiášových chlévů knih a on to takhle poskládal a spolupracovníci v antických kostýmech, tentokrát už bez kontroly policie, krásně a uvolněně, dokonce za účasti představitelů města, jsme se tam pobavili a takhle jsme si hledali taky takové mentálně hygienické úniky.